Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7,5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u narednih skoro 2 sata u našem magazinu na prvom koji traje do podneva, a napolju dok pada kiša, vi slušate radio. Možda je to tako, ja ću vam reći i ukratko o čemu ćemo govoriti u ovih skoro 2 sata emisije, nekoliko tema koje smo pripremili za vas. Amerikanac koji želeo da odleti do granice atmosfere da bi video da li je zemlja ravna ploča ili je lopta, on je inače naglasiću inženjer, poginuo je pre nekoliko dana kada se njegova raketa kućne izrade posle uzletanja suno vratila na tlo. Naše pitanje je zašto sve više ljudi veruje da je zemlja ravna ploča, uprkos naučnim činjenicama, a naš gost je tim povodom dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije. Dok očekujete rođenje bebe, vi koji ste budući roditelji, najviše se fokusirate na fizičke aspekte njenog dolaska, kako da je smestite, negujete, hranite, oblačite, a najčešće mladi roditelji nisu svesni da je podjednako, ako ne i važniji, emotivni i psihološki aspekt razvoja bebe koja stiže na svet, te i za to treba valjano da se pripreme. U psihološkoj radionici Korak napred o tome razgovaramo sa Jasnom Lovrić, ona je konstruktivistički, coaching psiholog, inače je autorka predavanja i radionica o emotivnom razvoju dece u prvoj godini života. Magistra književnih nauka Boška Brzića, koji danas živi u Budisavi i pedantni je hroničar rodnog Kovilja i cele Šajkeške, to je jugoistočni deo Bačke, posetili smo zbog neuobičajeno zanimljive priče, mnogima nepoznate. U Vojvodini se naime tokom Drugog svetskog rata gajio, zamislite, pamuk. I to po naredbi okupatora za potrebe vojnih saniteta. O tome postoje zapisi, jedan od takvih napisao je baš naš sagovornik, jer se i sam seća tog vremena kada je njegova porodica kao jedna od mnogih uzgajala i brala pamuk u Vojvodini. Autorka čuvenog romana Devojka sa bisernom inđušom i jedna nit, Tracy Chevalier, bit će ekskluzivna gošća predstojećeg sajma knjiga u Novom Sadu i izdavačke kuće Laguna susret sa čitaocima u Beogradu imaće u petak, to je 6. mart, i to u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. O njenim delima u našoj rubrici o knjigama i piscima govori Nena Dropulić, on je prevodilac romana ove poznate autorke. 10:10, muzika pa prva priča.
Don't you know that I'm
časova i 14 minuta slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Magistar književnih nauka Boško Brzić priča nam u nastavku emisije o uzganju pamuka u Vojvodini u vreme Drugog svetskog rata. On se i sam seća kako je njegova porodica u rodnom Kovilju imala njive pod pamukom i kao dečak brao je pamuk. O tome je svojevremeno i pisao za jedno enciklopedijsko izdanje. Čujemo priču.
Slušajte ovako. Ja sam bio saradnik enciklopedije Novog Sada koja je završena pre nekih 10 godina i pored ostaloga pisao sam o tome, pošto se radi o Novom Sadu i okolini, onda sam napisao jedan kratki tekst, nijedna stranica nije, možda pola stranice, o tome kako su ovde u okolini Novog Sada za vreme Drugog svetskog rata zemljoradnici gajili pamuk. Zašto? Dotle niko nikad nije ovde pamuk gajio. Ni sada ga ne gaji. Za vreme rata trebalo je zavoja, trebalo je sanitetskog materijala, kako se to kaže. Onda su okupacione snage koristile ovaj živalj ovde u južnom kraju, Del Videku, kako Mađari nazivaju i danas nazivaju Bačku, južni kraj. A to se kaže Del Videk. U drugim delovima Mađarske nisu gajili pamuk, ali ovde je bio jug, pa su pretpostavljali da će tu pamuk najbolje uspevati.
Nešto što je nekom jug, drugome je sever.
Tako je, tako je. E sad, seljaci su dobili ili su kupili, to se ne mogu sad setiti, ali su bili obavezni da seju. Svaki zemljoradnik, ako je imao mali posed, on je dobio da poseje manju površinu, a oni koji su imali više zemlje, oni su morali veću površinu da seju.
A šta su sad, znali ovde ljudi o pamuku i gajanju pamuka? Šta su znali?
Evo, sad ću vam kazati sve. Dotle ljudi ovde da bome nisu gajili pamuk. Ovde zna se kukuruz, pšenica, ječam, zob, onda krompir, paradajz i tako dalje. Bostan. Ali pamuk niko nije gajio ovde i dobili su neko uputstvo kako da se to radi. Ja se sećam, imao sam tada 8 godina, kad je to bilo, jer sam rođen 34. godine u prošlom veku i moji roditelji su bili obavezni da seju pamuk, da ga poseju. Pamuk se mogao sejati ili pod motiku ili mašinom koja seje kukuruz. Pošto su semenke pamuka otprilike koliko zrno kukuruza. Samo su nešto lakše, jer su kao da su dlaka gore. Tako da ih to čini nekako lakšim, ali otprilike u obim im je taj.
A koje su boje?
Pa one su bile tako nešto sivkasto. Pošto onda nije bilo tih mašina, nisu svi zemljoradnici imali te mašine za sejanje kukuruza, pa ni sejanje pamuka. Onda se to, pogotovo ako nije površina velika, sejalo ručno. Morali su prvo da isparaju oranicu grabljama, koje su imale 3 ili 4 paroška, kako se to govorilo. I to su parali, zašto? Da bi se održao jedan pravac.
Da bi napravili brazdice.
Da, brazde, da. I to su bile biljke otprilike, tako da vam kažem, otprilike metar visine, toliko su izrastale, a bile su nekako kao žbunaste, kao neka debela žena. Listovi su bili tako, kako da vam kažem, sitniji nego listovi od duda, ali i sitniji od orahovog, kao recimo polovina desetodinarke.
Aha,
da, tako, prilike. te veličine i razgranato je bilo, bilo je kad uzre, onda bude tvrdo stablo i te grane tvrde, a na granama bude više tih cvetova od kojih ostane pamuk.
To se prosto cvet raspukne?
Raspukne se i onda to...
I izađe vata.
Da, vata i ta se vata pokupi, skuplja se.
Kada se sejalo?
Početkom maja, može.
Kad je toplo?
Da, da, kad je toplo vreme. Na vrhovima tih grana, a moglo je da bude na desetine tih cvetova na jednoj biljci. Neki su bili veći, neki manji. Oni koji su bili gore, oni su bili veći, oni su strane manji i tako dalje. Sada vam opišem to. Zato što sam ja išao pa skupio to.
A samo jednom godišnje to se brao?
Da, da. A ne, ne jednom godišnje. Nego, pošto to cveta, tako otprilike pošle da cveta, recimo, tamo u kraju, za mjesec dana otprilike.
Kraj posle, po,
da, posle, posle sejanja. Onda se to skupljalo, pa što se ne rascveta danas, rascvetaće se za koji dan, pa se to više dana tako skupljalo, dok jednog dana ne vide ljudi da
više nema,
da više nema toga i onda prestanu. I onda se to lomilo i palilo.
Jel to je jednogodišnja biljka?
Jednogodišnja.
A vi ste znači u sred Vojvodine brali pamuk?
Da.
Ste pevali crnačke pesme?
Ne, pa nikom nije, tada nikom nije bilo do pevanja.
Kome se predavao ta, ta vata, kako smo nazvali, taj plod?
E, oni su to organizovali u selu, to je bio otkup, zavisi od količine. To se plaćalo otprilike koliko, koliko se moglo zaraditi od kukuruza, toliko i od te njive pamuka.
Ja se možda sećate o te vaše njive, je li tu bilo barem par džakova ili koliko bilo ploda?
Pa sad, to je vrlo, vrlo lako, znate, pošto se osuši, čim procveta to, čim se raspadne ta čaura, odma se to počne isušiti. I kad se pun džak toga nabijen, bude 5 do 10 kilograma. Zavisi od veličine toga džaka. Eto, tako je to bilo. I onda se to plaćalo. Nije to bila neka zarada, ali seljaci su bili obavezni da, da to seju. Moj otac nije bio kod kuće, nego mati sa mnom i sa bratom, koji je bio mlađi godinu dana od mene. Mati je to skupljala uglavnom, jer otac je bio u takozvanim munkašima. Na mađarskom reč munkaš znači radnik. Međutim, to su bili prinudni radnici.
Neka vrsta logora.
Pa, da.
Radnog logora.
Da, 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 da. Bili su mobilisani svi oni koji su u ovom kraju. Zato je moja mati i brat i ja smo pomagali da se obere pamuk i da se preda državi, kako smo govorili. Koliko smo mi imali zarade od toga? Nije se to gajilo kod nas verovatno onako kako su već iskusni poljoprivrednici koji su se dugo bavili uzgajanjem pamuka bavili. Zato što nismo imali iskustva.
Vi ste bili priučeni samo.
Da, da. To je rečeno ovako nekom kako to treba da se poseje. Mi smo ručno sejali. Napravili smo grablje kao za krompir kad smo sejali, iste te grablje smo upotrebljavali, jer razmak između kućica u redovima je bio otprilike tako pola metra i onda smo sejali to na svaki, opet svaki pola metra.
To je da bi doš... bilo mesta kad izrastu.
Da, da, to je
išlo. A koliko je bilo teško brati te, te čaure, taj pamuk?
Pa nije bilo teško da se bere, samo to je dosta sporo išlo. Jer mi gdje god smo vidjeli da se beli to, mi smo to pa u džak ili u torbu neku i tako.
Povučete i ono izađe sve?
Da, 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 sve.
A jesu li zaista Mađari ili, ili kogod od tih vojski pravili od toga gaze i zabave?
Da, oni su pravili to, verovatno, sigurno. To je bilo relativno čisto, jer ako prljavim rukama i mi uhvatimo nisto, nije to bila neka zaraza ili šta ja znam.
Da, oni su to posle tamo nešto razvlačili, da, u niti pravili.
Da, ali su oni to možda provlačili kroz neke procese, dezinfikovali možda, najvjerovatnije da jesu, jer ako nisu, to bi bilo neodgovorno.
Kako su ljudi prihvatili? Im bilo čudno sa odjednom paradajz, kukuruz, pa pamuk?
Pa bilo je malo čudno, ali vrlo brzo, seljaci su to, kako da vam
nisu
kažem.
Nisu se i pitali šta će kad moraju?
Da.
To je tako bilo?
Da, moraju. Da, morali su, moralo se to. E sad, vidite, pošto sam ja bio, već sam spomenuo enciklopediju Novog Sada, pošto sam bio saradnik enciklopedije Novog Sada, ne znam jeste poznavali glavnog urednika i organizatora toga posla, doktora Dušana Popova. Raše Popova brat. Da, stari brat Rašin. Bio je neko vreme i taj Dušan Popov bio je neko vreme i sekretar Matice Srpske i on je bio glavni urednik ove enciklopedije koja je izašla u 30 knjiga. E, ja sam u toj knjizi napisao, evo, to ćete...
Koja ste vi strana?
Ne mogu da se setim sad.
200 i neka.
Evo ga, Pamuk u Šajkaškoj. Babrzić, ja sam tu.
A kako ste se dogovorili da zabeležite to i za enciklopediju? Činilo vam se da je zanimljiv
zato,
podatak?
Da, zato. Pošto sam bio saradnik enciklopedije, otprilike negde oko 150 jedinica imam ja tu svojih biografija ličnosti, uglavnom iz ovog područja koje se zove Šajkaška.
A ste vi predložili da Pamuk uđe u enciklopediju?
Ja sam napisao to i tako poslao sa onim ostalim jedinicama i to je objavljeno.
Bila ovo priča o ganju pamuka u Vojvodini, a pričao nam je magistar književnih nauka Boško Brzić, koji sada živi u Budisavi, a rođen je u Kovilju i čuli ste, radio je ovaj zanimljiv posao u nekom svom detinjstvu u to vreme, kada je pamuka bilo po Vojvodini, kažu, mnogo. 10 časova i 27 minuta, Radio Beograd 1, magazin na Prvom.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York, vente pronto a ver el mar, y tú envía una postal, ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más, rojo, negro, paro y par, por fin la suerte trae un as, y un cristal para mirar, y una pared para cara sonriendo en una foto de cartel. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. Las manijas de la casualidad, una caricia del ayer, unas postales sin firmar, y aquel disco de los Barney no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñaras con volar desde los bancos de Madrid, no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Historias hechas de casualidad.
Eko.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Italijanska gitarska senzacija koja osvaja svet. 40 Fingers, prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 12. mart. Gitar Art Festival.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojne medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Istoričar književnosti Svetlana Šejatović govori o tome zašto voli priče Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Korak napred.
Slušate magazin Na prvom, vreme za našu redovnu rubriku Sredom. U ovo vreme govorimo o psihološkim temama u našoj radionici koju smo nazvali Korak napred. I ovoga puta o najmlađima, ali u najbukvalnijem smislu, onim novorođenim, do nekih 3 meseca starosti, bebama, dakle i o njihovom razvoju kada je reč o emocijama i psihologiji. Coaching psiholog Jasna Lovrić je danas naša gošća. Ona se inače u školi roditeljstva bavi ovom temom i može mnogo toga da kaže svima onima koji očekuju ili imaju malu bebu, što je naravno radost u kući. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Ima tu puno nedoumica, naročito kod ljudi koji nisu se bavili ovom temom, od onih da je dete tabula rasa koju mi popunjavamo sadržajima, do toga da je to jedno telašce koje treba da negujemo. Ne želim da zvučim grubo, ali prosto znaju svi na šta mislim. Hoću da vas pitam ovo na početku, Jasna. Kada se rodi beba, ima li ona i emotivni i psihološki život ili samo fizički egzistira prvih nekoliko dana, meseci?
Znači, apsolutno ima i emotivni i psihološki život od prvoga dana. Ono što treba da se razjasni, to je da beba kada se rodi, kada izađe iz sigurnosti majčinog stomaka, ona kao i svaka druga vrsta istog momenta mora da počne da se osposobljava, da opstaje u svojoj vrsti i da uči sve veštine koje su neophodne. Deo tog osposobljavanja je vezano za fizički plan, međutim deo tog osposobljavanja u ljudskoj vrsti, da tako kažem, je vezano za mnoge druge aspekte komunikacije, odnosa, ličnosti, koje beba uči. Vi ste rekli do 3. meseca, razvoj ide negde do taj prvi, ta oralna faza razvoja, zatim se to nešto produžava do kraja do negde druge godine, treće godine, kada se prolaze i faze agresivnosti i ne faze i faze prkosa. To su sve aspekti detetove ličnosti, razvojne faze iz kojih dete sklapa mozaik svoje ličnosti. Ali taj mozaik počinje da se sklapa, prva kockica se postavlja od prvog dana po rođenju, odnosom roditelja prema bebi.
Ja sam rekla prva tri meseca da je to nešto na što bismo se mi u ovoj priči fokusirali.
Dobro. Prva tri meseca to je taj autistični period u razvoju deteta. To je period kada dete u suštini jako malo ima samo znake. Znake da ima nelagodu ili da nema nelagodu. To da ima nelagodu je plač, to da nema nelagodu je odsustvo plača. Bebi apsolutno treba verovati kada plače. Beba koja je tako mala od mjesec, dva, nema sinapsu u glavi, vijugu u glavi, da može da smisli da određeno ponašanje će dovesti do određenog rezultata. Dete plače zato što ima nelagodu. E sad, ono što treba razjasniti, to je da kada se dete rodi, ajmo ovako, pominje se jedan termin sve češće, a to je da je prvi mjesec po rođenju deta 10. mjesec trudnoće. Znači, dete se rodilo, ali ne možemo očekivati od nekoga čiji je ceo organizam bio prilagođen boravku u stomaku, da za 24 sata zato što se rodilo, odjednom počne da funkcioniše u spoljašnjem svetu. Naprimjer, vid nije razvijen, neka čula nisu razvijena. Naprimjer, želudac je savršeno formiran, ili malecki, zato što nije bio potreban u stomaku, potreban je napolju. Znači, počinje da se razvija kada se dete rodi. Zato se dete budi na 2,5 sata ili na 4 sata. Ne zato što je neka mama bolja mama, neka lošija mama, ili što neko dete bolje ili lošije, nego zato što mu je želučić toliki, pa sad ko što neko ima veći uši, neko manje uši, neko ima veći želudac beba, neka manji želudac. Neki želučić može da primi za 2,5 sata, a neki može za 4 sata hranu. Taj koji može za 4 sata, to dete srećno napuni stomak i spava 4 sata.
A i mama je srećna.
I mama je srećna. A ovo jadno koje može na 2,5 sata, ono je mrtvo gladno posle 2,5 sata i ono se javlja. Znači, ne možemo porediti svoje dete sa komšijskim detetom, niti sa nama kad smo bili beba, jer mi ne znamo koju genetiku je dete povuklo, na koga ima uši, na koga stopala, na koga želudaca, na koga potrebu za maženje. Znate, jednu stvar sam htjela da završim. Znači, zato se kaže da je prvi mjesec po rođenju deteta 10. mjesec trudnoće. Samo zato što u stvari je to mjesec kada se beba počinje da se adaptira i kada su njene potrebe praktično identične kao u stomaku. To kažu vlada načelo odmah i sada. Znači, dete traži odmah i sada. Zašto? Ne samo zato što je odmah i sada naviklo u stomaku. Ono u stomaku dobijalo sve onog sekunda kada je bilo potrebno. Ono u stomaku nije upoznalo nelagodu, ako baš nije bilo te sreće da se nešto dešavalo. Znači, ono se rađa, ne može da se navikne da odgodi svoju potrebu. Ono ima javi se potreba i ono ulazi u nelagodu i ono počinje da plače. Znači, potrebno je da damo detetu mogućnosti prvih mjesec i po, da nam svojim nelagodama, svojim plačem, svojim ponašanjem pokaže koliki je želučić, koliko je treba maženja, koliko noću spava, da bismo mi onda na osnovu tih potreba posle mjesec i nešto ustanovili strukturu detetovog dana i onda se držali te strukture i usmjeravali dete u tu strukturu. Ali prvih mjeseci nešto moramo detetu da damo prostora da nam pokaže ko je. Nema svrhe navikavati dete koji ima želudac za 2,5 sata da ne jede 4 sata. Mislim, ne možete naterati dete da ne bude gladno sat i po vremena, zato što u nekoj knjizi piše da to treba tako, ne razumete.
Da, naravno. To jeste, može čak i da bude metafora za mnoge druge neprilike, ali ovo što ste sad objasnili i naravno svima jasno pretpostavljam. Htjela sam da nam ispričate o tome da li je porođaj trauma za bebu, kolika je, kako sada i danas nauka stoji kada je reč o tom problemu i da li možemo nešto da učinimo da ako prepoznajemo da možemo da tu traumu smanjimo, da je nekako zalečimo.
Ja obično govorim kad držim to predavanje da je potrebno da majka bude emotivno prisutna uz bebu kada se sprema na porođaj. Majka je odrastao čovjek i ona zna šta je čeka, priprema se za to mjesecima racionalizuje neke stvari. Dete također prolazi kroz traumu, kao što će i majka proći kroz traumu, ali ono je apsolutno iznenađeno. Znači, ono iz te ušuškanosti, udobnosti, mira, majčine utrobe, otkucaja srca, maženja, glasova, odjednom izbačeno napolje, u neki vazduh, nekoga je uhvatio za noge i udario po guzi, nešto mlatara rukama oko sebe, oko njega nema ni mame, ni stomaka, ničega, znači to je apsolutno šok. Ono što može da pomogne, to je da majka ostane emotivno konektovana sa detom. Šta to znači? Danas se ide mnogo na epidural, ide se na carski rez, ali do onog posljednjeg trenutka dok može da komunicira sa bebom, beba će to osjetiti. Kao što beba osjeti tokom trudnoće kada je majka u divnom raspoloženju ili kada je majka nesrećna ili kada je nervozna ili kada je umorna, tako dete osjeti, kao što osjeti dete kada ga majka mazi po stomaku ili kada tata dođe kući i postavi ruku mami na stomak, tako osjeća i kada se priprema porođaj, ako je majka uz njega i govori ajmo, možemo mi to, idemo, upoznaćemo se za par sati, volim te najviše na svetu, uradit ćemo mi ovo kako treba. Znači, neće se osjetiti potpuno diskonektovano u svemu tome što ga čeka. Da bi se zacelila ta trauma porođaja kod bebe, zato se stavlja dete majci na grudi, na golu kožu, zato da bi što pre, pošto izađe u to mlataranje po vazduhu i udaranje po guzi i šok, da bi što pre ponovo osjetilo otkucaje srca, osjetilo mamin miris, toplinu i da bi se smirilo i da bi mu majka na taj način rekla sve u redu, ja sam tu, nismo se razdvojili, ovo je bio samo trenutak.
I zaista postoje stanovišta koja su danas uvažavana o tome da beba ne osjeća razdvojenost od majke ni po rođenju. Na neki način je to ta neka faza u kojoj ona osjeća potpuno jedinstvo.
Autistična faza, znači to je period negde do 2,5 mjeseca. Negde sa 2,5 mjeseca zavisi od bebe do bebe, sa negde sa 2,5 mjeseca dete shvata da je odvojeno biće od majke, do tada ne. Zato se kaže da postoje samo znaci nelagode, a dijalog se počinje od 3. mjeseca, jer onda dete zna da postoji osoba preko puta i zna kome treba da usmeri taj znak koji već postoji. Znači, u ta prva 2,5 mjeseca dete je unutar svoga bića u potpunosti, razvija čula, stvara sinapsice, jača telo polako, sve da bi se osposobilo da pređe u svoju sljedeću fazu. Ono što treba znati, ovo je važno kada je u pitanju taj emotivni razvoj, to je da je za bebu u tom svom zatvorenom svetu, kažem, to se zove autistična faza, u kom i dalje misli da je jedno biće s majkom, za dete su podjednako nelagode i hladnoća i glad i nedostatak fizičkog kontakta. Dete izašlo iz majke gdje je bilo neprekidno obgrljeno mamom 24 sata. Ne može da se adaptira za 15 minuta zato što smo ga stavili u neki krevetić da ono koji je divan, prelep, u jastucima, u cvetovima, sa igračkama, da ono sad tu treba da boravi i da nigde oko njega nema te hrane koja je bila mamino prisustvo otkuca i maminog srca, mamina ljubav kojom je bilo okruženo. Znači, dete ima nelagodu, da kažemo, ajde prva 3 mjeseca, kako ste rekli, ima nelagodu, ima odsustvo nelagode. Nelagoda je plač, odsustvo nelagode je dete mirno. Nelagoda koju dete osjeća, dete ne ume da definiše, pošto nije ukrstilo još 5 sinapsi u glavi, ne ume da definiše ja sam gladno ili bilo mi malo mlijeka ili se evo baš se upiškilo, ne ume. Ono osjeća da mu zbog nečega nije dobro. Nelagoda može biti hrana, hladnoća, toplo, mokro ili to što nije dobilo dovoljno fizičkog kontakta. Znači treba 3 sata fizičkog kontakta, maženja, ljubavi, grljenja, 200 grama hrane, temperatura 23 stepena i suva pelena.
Hajde sanjaj, ne sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde sanjaj, ne sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj, ne sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi
nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tople i osjeća se ljubav. Noći su ovdje tihe, ajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voleti i ostaće glas. Ajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Ajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na more. Noći su ovdje tople, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Korak napred.
I ovoga puta o najmlađima, o onim novorođenim bebama, dakle i o njihovom razvoju, kada je reč o emocijama. Coaching psiholog Jasna Lovrić je danas naša gošća. Hajte da se usmerimo na fizički kontakt i maženje. Negde ste rekli da beba čak može da odbije hranu ako nema dovoljno nežnosti.
Tako je.
To nas dovodi do zaključka da je nežnost važnija možda u nekom kontekstu.
Apsolutno. Znate, kao što imate odrasle ljude kojima je ljubav i nežnost važnija od hrane, tako imate i bebe kojima je nežnost, ta potreba dodira i nežnosti važnija od potrebe punjenja stomaka. Kao što nekada imamo potrebu prvo da se dobro napijemo vode, a onda ćemo da sednemo, jasne, i da nešto jedemo, tako i beba, neke bebe imaju potrebu za nežnošću. I sad, ako roditelj ne prepozna da je takvo dete u pitanju, onda može da se desi da pokuša da nahrani majka dete i izvodi ga iz krevetića, dete plače, stavi na grudi, dete plače i dalje. Neće da uhvati dojku, neće da uhvati bradavicu. I onda je majka frustrirana i ne zna šta će i pokušava i ona se rasplače i dete plače i vrati ga u krevetić i neće da jede i šta se sad ovo dešava. Treba pokušati da se prvo dete, možda je to takvo, ne osjetljivo dete, to je nešto drugo, nego dete koje ima veću potrebu za nežnošću, za dodirom. Treba ga pomaziti, izljubiti, pevušiti mu desetak minuta da se ono opusti, smiri, da se napije vode nežnosti i onda mu ponovo ponuditi da jede. Ukoliko to ne uradimo, a takvo je dete u pitanju, onda će se ono na kraju opet naći u krevetiću plačući, bit će još gladnije, bit će još žednije ljubavi i nežnosti, a majka će biti još frustriranija. Znači, postoji nekoliko grešaka koje se standardno prave u tih prvih par mjeseci. Jedna je uspavljivanje deteta, druga je kako, šta su stvari detove potreba, šta je ono da mi razmazimo dete. Znate, kad govorimo o fizičkom kontaktu, mene najčešće pitaju da nećemo razmaziti dete ako ga toliko mazimo. I treće je, dete ne sme da zaspi na grudima. To su najčešće komplikacije u prvih par mjeseci.
Hajde onda da ukratko objasnimo. Dakle, šta znači to uspavljivanje?
Uspavljivanje znači da dete od prvoga dana treba usmeravati na to da se samostalno uspavljuje i da spava u svom krevetu. Izlaziti u susret potrebama dete. Znači, vi nahranite dete, držite ga na ramenu da podrigne, naravno, prislonite obraz uz njega, milujete ga po leđima, pevušite mu. U jednom trenutku dete počne da sklapa oči, počne da onako šara pogledom i vidite da tone u san, lagano ga spustiti u krevetić, doljuljati još malo, bez naglih pokreta, bez posebnih aktivnosti, bez nekog velikog kontakta, dopustiti decu da utone u san. Potrebno da se stvori ritual odlaska u krevet koji podrazumeva mrak, neko diskretno svetlo, podrazumeva smirivanje dana, podrazumeva ritual tipa kupanje, hranjenje, maženje, krevetić, meda, cucla, na primjer. Mm-hmm. I to je ritual koji dete uvodi u san. Skoro su mi bili roditelji koji su imali problem sa detom koji neće po dva sata zaspi kad ga spuste u krevet, i onda smo došli dotle da otac kupa dete tako što stavi krevetić na sred sobe i onda njih dvoje kad se dete kupa lupaju dlanovima o vodu i ciče, vrište, smeju se, dimo se, zabavljaju, isprskaju celu sobu, ali dete se potpuno rasani. Apsolutno se aktivira, znači, ma šansi da ono zaspi posle toga. Znači, ne takvo kupanje. Takvo kupanje može u letnji dan u 11 prepodne. Nego ono kupanje koje dete umiruje, koje ga polako smirivanjem i našeg obraćanja njemu polako ga uvodi u dremež i u san. Ono što je bitno, samo da vam kažem, to je da ako se roditelji obrate da imaju problem sa bebom, to je u 8 od 10 slučajeva zato što je dete gladno. U prvih par meseci. Jako treba da se vodi račun o tome koliko je dete stvarno pojelo. Pogotovo ako dete sisa. I postoje te vagice gde dete može se izmeriti pre i posle podoje. Ako dete ume da zaspi na grudima, ako je to način da ga uspavljamo, koji je pogrešan. Ako nemamo tačno kontrolu koliko je dete pojelo u tom obliku, može da se desi da je dete pojelo 80% hrane i da se posle sat vremena probudi ponovo gladno.
Jer mu ne dostaje.
Zato što ga nismo dohranili do kraja.
I na to treba obratiti pažnju.
Znači, moramo, i onda se dešava da imamo dete koje, za koje roditelji misle da je lepo pojelo, a koje neprekidno plače 24 sata zato što je neprekidno gladnjikavo.
Znači, mm-hmm. Ostalo mu još malo da ne bude gladno.
Da ne bude gladno. Znači, utažilo je glad na satić, ali posle toga je ponovo gladno. Znači, to je jedna greška. Druga greška je kada treba prilaziti detetu onda kada ono traži, ali svaki put kada traži, odgovarati na detove potrebe, ali ne treba mu stvarati navike, ne treba ga nositi kada ono ne traži. Kada je dete mirno i kada se samo zabavlja, treba ga pustiti. Kada dete traži pažnju i neće više da bude samo u krevetiću ili u stoličici, onda mu treba prići. U redu je da, govorili smo o uspavljivanju i o tome da dete spava u svom krevetu. Ako ono u 2-3 ujutru mu je potreban fizički kontakt taj uz majku, posebno se to noću dešava. U redu je da ga donesemo u svoj krevet i da ono zaspaće za 5 minuta ako nas dodiruje. Ali svaki sledeći podoj odmah nazad u krevetić.
Da se ne stvori navika.
Dok ono izričito ne traži da bude uz nas. Znači, a odgovarajući na detetove potrebe, nikada nećemo dete razmaziti. Namećući detetu potrebe koje nama skraćuju neki proces i lakše nam je, tako u stvari razmazimo dete.
Ono što bih voljela na kraju da potenciramo jeste i činjenica da odnos između majke i bebe zapravo postavlja osnove za sve buduće odnose tog bića.
Da.
To je toliko važno.
Apsolutno. U tim prvim mesecima, mi sad govorimo o prva 3 meseca, ali ajde da kažemo prvih 6, pa 9, pa godina dana, dete stvara nekakve temelje, osnovne postavke, prihvata osnovne modele na osnovu kojih kasnije gradi bukvalno strukturu svoje ličnosti. Pa tako dete u tim prvim mjesecima na posredan način uči da ima svest o vrednosti sopstvenih potreba, no, koje kasnije gradi samopouzdanje i samopoštovanje i mogućnost postavljanja granica. Pa ima poverenje u komunikaciju sa roditeljima koji prilaze kada ono zove. Pa onda ima svest o sigurnosti roditeljske ljubavi i poverenje u roditelji, znači gradi poverenje. Pa onda razvija odgovornost tako što roditelji odgovore na njegov poziv, onda ono nauči da je normalno odgovoriti na nečiji poziv, pa kasnije odgovara na roditeljske zahteve. Ignorisanjem deteta u prvih par mjeseci, ostavljanjem deteta da plače, mi sebi pravimo ogromnu medveđu uslugu, jer ga ne učimo svemu onome što želimo kasnije da dete nama pruži kao ponašanje. Ono kako se mi ponašamo prema detetu, tako će se dete kasnije ponašati prema nama. I samo još jedna stvar koja je mnogo važna. 3 stvari su potrebne da dete poraste zdravo. Ljubav, hrana i struktura. Struktura znači stabilan raspored dana, stabilan sistem vrednosti, stabilni zahtevi od deteta, uvek isti. To je struktura. Bez strukture dete ne može da odraste kao kvalitetna ličnost. Struktura se našim odnosom prema detetu gradi od prvog dana, a kad dete nam pokaže u prvih mjesec i po dana koje su mu potrebe, fizičke potrebe, onda uvođenjem te jasnog rasporeda dana mi počinjemo da uvodimo disciplinu i strukturu. Strukturu koja kasnije postaje disciplina, koja kasnije postaje odgovornost, koja će nam u prvom razredu osnovne škole značiti jer će dete znati šta je red. Znate?
Da, jasno nam je. Dakle, struktura, ali je pravimo onda kada posle mjesec i po dana utvrdimo kakva je struktura našem bebi potrebna.
Tako je. Koliki je želudac, koliko je voli da se mazi, koliko je spavalice.
I ako čekate bebu, nemojte da se uplašite, samo razmišljajte o ovome što ste slušali možda, jer nije tako komplikovano. Znate kako još ono kažu, Jasna? Marinirajte dete ljubavlju u prvih 15 godina i bit će sve u redu.
I strukturom.
I strukturom.
Da.
Jasna Lovrić, coaching psiholog, bila gošća u magazinu Na prvom u našoj psihološkoj radionici Korak napred. Do 11 časova ostalo još 4 minuta, toliko nas minuta deli od najnovijih vesti na našem programu tačno u 11 časova. Ja ću samo ukratko da vam kažem o vremenu da su temperature izmjerene u Srbiji u ovom satu otprilike između 6 i 11 stepeni. Naime, u Novom Sadu, Loznici i Valjevu je 6, u Beogradu i Požegi 7, 8 je u Kraljevu, Kruševcu, Nišu i Kragujevcu, 10 u Leskovcu, a 11 u Zaječaru i Vranju. Temperature najviše dnevne porašće danas do 14 stepeni na krajnjem jugoistoku, kažu, a 8 stepeni će svega biti najviše dnevno na severu zemlje. Ovo je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, na planinama moguć sneg, a posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina. U Beogradu također oblačno, kiša, hladnije vreme, posle podne slabljenje, a uveče prestanak padavina. Tako glasi prognoza za danas. Vi ostanite uz naše talase, sledi muzika, pa zatim vesti tačno u 11, a potom smo ponovo mi sa vama, a mi smo magazin Na prvom sve do 12.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić danas će raspisati redovne parlamentarne izbore. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je lokalne izbore za 26. april. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupština gradova i Skupština opština u Srbiji se ne odnosi na opštine u kojima su održani vanredni izbori, rekla je Gojkovićeva.
Poštovani građani, pozivam vas da iskoristite svoje građansko pravo i izađete na redovne izbore 26. aprila, gde ćete imati priliku da svojim glasom u demokratskom izbornom procesu odlučite o budućnosti vaših lokalnih samouprava i njihovom daljem razvoju. Pozivam vas da pažljivo pratite programe svih kandidata, svih učesnika u ovom izbornom procesu i da izaberete svojim glasom one koji će odgovornom i ozbiljnom politikom moći da unaprede život vas i vaših porodica u gradovima i opštinama u kojima živite. Pozivam i sve kandidate na predstojećim izborima da se nadmeću za podršku građana dobrim programima, da ponude svoje vizije razvoja svojih gradova i svojih lokalnih samouprava i pre svega da se u kampanji uzdrže od govora mržnje. Sve učesnike izbora još jednom pozivam da se bore za naklonost birača, za naklonost građana Srbije, svojom odgovornošću, svojim radom i fer kampanjom.
Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević raspisao je redovne izbore za odbornike svih 17 beogradskih skupština opština za 26. april. Nikodijević podseća da je Skupština grada na polovini svog mandata i nastavit će da održava sednice. Predsednik parlamenta Vojvodine Ištvan Pastor raspisao je pokrajinske izbore za 26. april. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Pink da je u Vašingtonu imao važne razgovore, kako u političkom, tako i u ekonomskom pogledu.
Pokazali su mi veliku čast i oni su toliko vremena proveli sa predstavnikom Srbije, sa predsednikom Srbije, tako da je to za našu zemlju velika čast. To neće promeniti u korenu njihovu politiku, ali će pomoći drastično i na veoma ozbiljan način da naše stavovi se čuju i da imamo, nadam se, nešto više razumevanja u budućnosti. A to je od ogromnog značaja za Srbiju.
Grčke vlasti spalile su jutro suzavce i omamljujuće granate kako bi odbile navalu migranata koji žele da uđu u zemlju iz Turske. Evropska unija na grčko-tursku granicu šalje dodatne snage Frontexa. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis rekao je da je granični prelaz Evros spreman za odbranu i da niko neće ilegalno ući u Grčku. Koronavirus registrovan je u 75 zemalja. Zaraženo je oko 92.000 ljudi, a umrlo više od 3.000. Posle Kine najviše slučajeva je potvrđeno u Južnoj Koreji, Iranu i Italiji. Svetska banka izdvojila je 12 milijardi dolara za hitnu pomoć zemljama pogođenim koronavirusom da ublaže ekonomske posledice epidemije. Američki predsednik Donald Trump sastao se sa direktorima 10 najvećih farmaceutskih kompanija na svetu i zatražio da ubrzaju razvoj vakcine. Ruska vlada je zbog širenja koronavirusa privremeno zabranila izvoz nekih medicinskih proizvoda i opreme. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom. U Sjedinjenim američkim državama broje se glasovi sa unutarstranačkih izbora demokrata u 14 država koji mogu da odluče ko će biti protiv kandidat Donaldu Trumpu na predsjedničkim izborima u novembru. Bivši potpredsjednik Joe Biden vratio se u trku posle niza pobjeda, a dobar rezultat ostvario je i senator iz Vermonta Bernie Sanders. Sjedinjene američke države izvršile su vazdušne napade na položaj Talibana u provinciji Helmand na jugu Afganistana. To je prvi američki napad na Talibane od potpisivanja sporazuma o povlačenju snaga Sjedinjenih država iz te zemlje. Na Kopaoniku je završni dan biznis foruma. Ulaganje u ljude i razvoj digitalnih veština ključni su za ekonomski razvoj svake zemlje, poručuju učesnici. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu, Jankes Martin, rekao je za RTS da je na srpskim vlastima da odluče da li je našoj zemlji potreban novi aranžman sa MMF-om. Ukazao je da su prethodni aranžmani bili uspešni. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Istanbulu protiv Fenerbahče u 27. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 18:45. U poslednjem meču u top 16 faze Evrokupa Partizan će od 21 času u Štark Areni igrati protiv italijanskog Trenta. Vreme danas. Oblačno, osetno hladnije, mestimično kiša na planinama sneg, temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 92%, pritisak 992 milibara, a vetar zapadni duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Slušate magazin na prvom i u ovom našem satu počinjemo priču o povodom zapravo jedne informacije koja je tokom protekle nedelje dospela u većinu i naših novina, naravno i svetskih, da je jedan, moram naglasiti, inženjer je u pitanju, poginuo u pokušaju da vidi da li je zemlja ravna ploča ili lopta. On je dakle napravio raketu i pokušao da se uspne jako visoko, ne bi li odatle video taj, tu sferu o kojoj svi govore. A onda nas je to nekako iniciralo da obratimo pažnju i na činjenicu da sve više ljudi veruje u tu priču da je zemlja ravna ploča. I pozvali smo nekoga ko bi o tome mogao, možda nerado, ali ipak shvatajući važnost ovakvih pojava, da priča sa nama. To je dr. Milan Stojanović, on je iz Astronomske observatorije, tamo je naučni saradnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako vi shvatate ovu priču o tome da je čovjek izložio opasnosti čak i svoj život, da bi dokazao da je zemlja ravna ploča?
Ovako, ja sam jedno vrijeme zastupao čak i mišljenje da njima ne treba uopšte davati nikakvog značaja. Prosto da im ne treba ni davati mesta u medijima, na televiziji, na radiju i tako dalje.
Nego ignorisati.
Ignorisati, prosto, mislim, to su takve, prosto možemo da kažemo i gluposti što oni rade, ali to dolazi, eto, čak i do takvih situacija da neko na kraju izgubi život. Sad ima tu jedna interesantna stvar. Ja sam malo potražio po internetu da vidim o čemu se zapravo radilo i naišao sam na jednu informaciju da je to zapravo na neki način i lažna vest. Čovjek koji je poginuo, rekli ste ime...
Zove se Mike Hughes.
Mike Hughes, tako je, Amerikanac. Znači, on jeste zastupnik toga da je zemlja ravna. Međutim, već je pokušavao da lansira raketu svoju, napravljenu, on to kaže homemade, znači napravljena kod kuće, i nekoliko puta je, znači, davao intervjue gde mogu da se nađu lepo i njegovi citati, a i na YouTube-u, kako on to radi, prosto da bi podstakao ljude na razvoj mišljenja, na razvoj ideja, na inženjering.
I da
na...
ne veruju u servirano, kako se to kaže.
Tako je, da ne veruju u servirano, i između ostalog rekao je bio da to što on radi zbog entuzijazma i zbog želje za nekim tako dokazivanjem, a ne samo konkretno da bi dokazao da li je, jel te, zemlja ravna ili ne.
Svakako da bi morao biti avanturista, uslovno rečeno, yes, neko ko se bavi i izvrši ovakav poduhvat, ali yes, istovremeno je rekao da on ne želi nikome da veruje na reč. I sada,
yes,
svakako bi se i vi kao naučnik složili da je sumnja dragocena osobina, ali sad, kako da kažemo i da nazovemo ovu vrstu sumnje i ovu pojavu, na te postoje udruženja, oni se zovu ravnozemljaši, oni održavaju konvencije, sve ih je više na društvenim mrežama. Ja sam čak naišla na istraživanje da je delimično YouTube se odgovorno zbog nekih algoritama kojima navodi ljude da ukucavajući na primjer samo teoriju zavere na bilo koji način tražeći neku temu, on njima izlazi tema zemlja ravna ploča. Da li su to ravnozemljaši uradili ili YouTube, ali eto, to je tako.
O, dobro, to je sad pitanje na koje ja vjerojatno ne mogu da dam odgovora, ali svakako postoji jedna, znači ono, ajde na sam početak pitanja da se vratim. Ne treba da sad na neki način i kod mladih pokrećemo tu sumnju, nego treba da ih učimo na kritičko mišljenje. Uh-huh. Znači, to je nešto što ja smatram da treba se uvede u školama od prvog razreda. Znači, dete od prvog do četvrtog je u stanju da kritički razmišlja.
A šta bi to značilo, gospodin Stojanović, u odnosu na sumnju? Kakva je
razlika? To bi značilo da u ovom konkretnom slučaju čovjek koji pročita takvu vest treba da sedne, da malo izdvoji vremena, potraži malo više informacija na nekoliko različitih mesta i da se na kraju informiše o tome i da kritički sagleda celu tu priču, celu tu sliku i da na kraju krajeva sam presudi šta je tačno i šta nije. A opet kažem, mi decu učimo mnogo toga po neke pogrešne stvari u školama, po neke pogrešne metodi. Ja smatram da treba da se forsira to kritičko mišljenje i da deca od petog razreda kad krenu, na primjer, da se susreću sa pojmom iz geografije, s pojmom zemlje i tako dalje, da tada kroz razne aktivnosti, razne ideje, razne priče, oni bukvalno sagledaju celu tu sliku i da onda budu mnogo bolje informisani i bolje edukovani.
A šta mislite, zbog čega se širi to verovanje? Zašto sve više ljudi veruje da je zemlja ravna ploča? Šta im smeta u tome što je zemlja okrugla? A plus i drugo pitanje je, šta bi dobio svet time što bi krio da je zemlja ravna ploča?
Pa ništa, definitivno. Mislim, svet definitivno ne krije da je zemlja ravna ploča. Znači, to možemo odmah da demantujemo. Ti isti ravnozemljaši kažu kao ja ne verujem NASA u njihovim snimcima, ne verujem ničemu, otprilike on hoće sam da isproverava i tako dalje. Nauka i javnost ne kriju ništa, znači tu ne postoje nikakve baze koje brane ljudima da dođu do kraja zemlje kako oni to kažu, pa ne znam nijem šta već. Znači, to su sve potpuno onako izmišljene stvari.
I sad ono pitanje, zašto sve više ljudi to veruje?
Zašto? Ja sam prilično siguran da je to prosto vreme u kojem mi danas živimo je takvo da je dostupnost informacija i dostupnost ljudima da izražavaju svoje mišljenje jako slobodno i jako veliko i mislim to jeste u redu, ne treba osporavati takve stvari, ne treba blokirati ljudima pravo govora i mišljenja, ali u ovim slučajevima sa tim društvenim mrežama, sa internetom, sa dostupnošću informacija, znači samo uzmite situaciju pre 30 godina, ljudi su se uglavnom informisali preko novina, radija i televizije. Znači, danas na internetu svako može da otkuca bilo šta i usput da pokupi razne lažne informacije i razne teorije zavere i tako dalje. Tako da mislim da je ta dostupnost informacija, koja je s jedne strane jako dobra, dovela i do te jedne, tako da kažemo, nuspojave koja je u stvari mogućnost širenja raznih i lažnih i neistinitih i pogrešnih i zlonamernih i tako dalje raznih drugih informacija.
E sad, možemo li da podsjetimo u kojim vremenima su ljudi bili uvereni da je zemlja ravna ploča koju nose četiri kornjače, četiri slona, od kad to više nije tako?
Prolazili smo kroz razne periode, jel te tamo još od pre, recimo, ajde da kažemo, pa pre pojave astronomije ili recimo, ajde da kažemo, pre pojave Tiho Braheja i njegovih prvih posmatranja i vrlo brzo nakon toga osnivanje njegove prve observatorije, koja je praktično i prva observatorija. On je bio i astrolog u to vreme, to moram da kažem, ali zaista bavio se astronomijom u onom smislu u kojem mi danas podrazumevamo astronomiju. Dakle, to je opažanje nebeskih tela, zapisivanje njihovih položaja.
Koje je to vreme?
To je period 16. veka. Uh-huh. I onda dolazi početak 17. veka kada Galileo Galilei zapravo udara temelje nauke na neki način, ne samo astronomije, ja bih rekao i nauke, fizike svojim eksperimentima, svojim misaonim eksperimentima bukvalno postavlja temelj na jedan novi način, na jedno novo razmišljenje. Onda imate sva velika postignuća koja su tada i dokazana i da ne nabrajamo sad od Kopernikusa, Njutna i tako dalje. Znači, onda se to sve malo smirilo, a pre toga je bilo tih verovanja, a onda sad ponovo doživljava neku, ne znam kako bih to nazvao.
Od kada je nauka potpuno sigurna i ima fotografije kojima to dokazuje i snimke iz svemira da je zemlja
nauka
i da je kosmos
sigurna,
ovako postavljen?
Da je zemlja okrugla još mnogo pre nego što smo imali snimke.
To pokušavam da vas pitam, koliko to vekova već traje?
Pa eto, možemo da kažemo, znači od trenutka kada smo mogli da merimo položaje, recimo Severnjače konkretno, nije bitno, ili neke druge zvezde, i onda možete da posmatrate tu zvezdu periodu od 6 mjeseci, znači pre i recimo, znači na početku godine i posle 6 mjeseci, vi onda dobijate nešto što se u astronomiji zove paralaksa, to jest način da izmerite ugao koji se vidi na nebu, dakle to je prividni položaj te zvezde jer se zemlja okreće i na taj način možete da izmerite čak i njeno rastojanje. Znači, to ne bi moglo da funkcioniše kada bi zemlja bila ravna.
Da. Dakle,
znači, to je teorija na koju se zasniva sve i na kojoj je sve izgrađeno i što je apsolutno tačno i dokazano, i dobijene su i Nobelove nagrade kasnije koje ne bi mogle budu dobijene kada bi tako nešto bilo.
I čekajte, i opet postoje ravnozemljaši. Naravno da je nama svima jasno da uvijek postoje ljudi koji na različite načine shvate ovaj svet, da ne kažem da sad treba mnogo potrošiti energije i vremena na to zbog čega oni postoje, ali oni imaju i svoje teorije i te priče su vrlo često zanimljive i spojene su nekim teorijama zavere. Oni kažu da je kraj zemlje prosto obavijen Antarktikom i ledom večnim, da tamo postoje neke vojske koje ne daju da prođete, ali do tamo niko nije došao. Čak postoji najava da će ove godine neki brod da krene, ne znam da li ste to pročitali, pa da ide do kraja zemlje. A taj led, inače, izvinjam se, služi zato da voda ne pada, znate, sa ivice.
A to je, znači, ideja. Sad ste mi otkrili
Uverila
jednu.
Sam, da.
Ne, sad ste mi otkrili jednu interesantnu stvar. Znači, o čemu se radi? Ljudi su, pa da kažemo, u srcu prilično onako, u svoje biti maštoviti. Mm-hmm. I onda će oni na razne načine da se dovijaju i da smišljaju takve neke argumente. Isto imate, verujte mi, i za sletanje na mesec. Isto imate.
Apsolutno, to sam htjela i da vas pitam.
Znači, još jedna užasno popularna teorija zavere koja meni također ide na živce. To su, znači, ta razna dokazivanja da ljudi nisu sletali na mesec. I onda pogledajte njihove argumente ili ove argumente koje ste sad napomenuli. To su sve argumenti koji relativno lako mogu da se pobiju. Oni prosto uvek dođu na ideju da smisle nešto drugo i onda misle da ćemo mi koji se bavimo naukom da sedimo po ceo dan i da, jel te, odgovaramo na njihove ideje. Znači, da pomenem jedan, nebitno, što se tiče ravne zemlje, što oni kažu, jel led drži vodu da ne pada preko ivice i tako dalje, mislim, to su stvari koje ne da bi vrlo lako mogla se dokažu, ali onda oni kažu šta, snimci i satelita, to je sve namešteno.
Kažu da su sve fotografije NASA obrađene.
Ma jeste, ali čekajte, ima jedna vrlo bitna stvar, pa NASA nije jedini proizvođač takvih stvari, znači danas imate ono, bilo koja maltene zemlja ima svoj satelica koji može da posmatra planetu Zemlju i da vidi sve to. Druga stvar, podaci su javno dostupni. Znači imate GLONASS, imate, to je ruska, znači recimo mreža za pozicioniranje objekata na Zemlji, imate američki GPS, imate evropski Galileo, imate i kineski, zaboravio sam kako beše ime, dakle, gomila tih projekata, sve je to potpuno javno dostupno, to su tone i tone informacija, nema šanse da se tako nešto sve obrađuje i da to niko ne primeti.
Da, ideja ovog razgovora i nije bila da uveravamo ljude da je zemlja okrugla. Se nadamo da je to uverenje, naravno, u većini i da je to nešto što ljudi shvataju. Ali zbog onih koji se malo lome, koji su skloni tim različitim načinima razmišljanja i pokušavaju sebi da objasne, a ne znaju mnogo. Eto neki od, možda još jedan od tih primera. Oni tvrde da zemlja ne može da ide 1600 ili koliko je to na čas kilometara čega god, izvinjam se pošto ne znam tačne podatke, onda avioni ne bi mogli da stignu do odredišta.
Prosto pa, imaju... Ništa, treba da se jedno pročitaju malo Newtonove teorije, pošto to je sve lepo objašnjeno. Znači, planeta Zemlja se kreće oko Sunca relativno velikom brzinom u odnosu na to kako se pojmi na Zemlji, ali to je za kosmološke skale prilično mala brzina. Avion koji se kreće unutar cele zatvorene kugle
koja
kao sistema
okreće,
jeste koji se okreće sasvim moguć, naravno postoje inercijalne sile, postoje razne stvari koje mogu da se ali kažem, ljudi treba da se edukuju, treba da sedno pročitaju, saznaju i
da,
tako
to je kao na primjer kako vi u avionu stojima mirno čaša vode i ako idete jel tako, stotinama kilometara na čas.
I to je moguće.
Tako da,
ali kažem, eto da se vratim još jednom, znači kao odgovor, univerzalni odgovor na sva ta pitanja je kritičko mišljenje i sagledavanje obe strane. Znači uvek dajte priliku i jednoj i drugoj strani. Znači ako neko otkuca na internetu teorija zavere povodom sletanja na mesec, on će dobiti razne predloge zašto ljudi nisu sletali na mesec. E onda samo treba da otkuca još na internetu odgovori na te teorije ili recimo ono što se na primjer na engleskom zove debunking, to jest pokušaj da se to opovrgne, mišljenja naučnika protiv recimo te teorije, neka sagledaju jedno i drugo i onda će vidjeti potpuno još realnije argumente za mnoge te koje su oni napisali. I onda će reći, aha, pa čekajte, ovo što vi naučite kažu je mnogo logičnije nego ovo što kažu ovi ravnozemljaši, ali dok ne vide drugu stranu, dok ne čuju mišljenja drugih ljudi, oni ne mogu zapravo da zaključe i da dođu do mišljenja, dođu do zaključka da to što ovi ravnozemljaši kažu nije tačno.
Da.
I zato oni njih pokušavaju da ubede.
I sad sam se setila, sećate se, to smo u osnovnoj školi još učili, da kada brod doplovljava, da se prvo vidi njegov najviši deo, ako gledate iz daljine, i da su to, ne znam, sferični oblik, može da se sagleda i u nekim kontekstima naučnih posmatranja, tako da jeste ovo zaista malo neobično, ali evo zbog...
A što se tiče ovog čovjeka koji je poginuo, prosto nije mi jasno zašto nije jednostavno seo u avionu i kupio kartu do...
A ja mislim da je on hteo da ode do ivice svemira.
Ne, znači, i to sam isto čitao. Znači, on je svojom raketom napravljenom kod kuće uspeo da se popne na nekih 500 metara visine, a ideja mu je bila da se popne sad ovom pokušaju u kojem nije uspeo, na nekih kilometar i po, a ultimativno govoreći jednog dana da napravi raketu koja će ga potići do negde 60 km, 70 km iznad površine Zemlje. To je nešto što se smatra granicom između naše planete i kažemo tog međuplanetarnog prostora, jer to i dalje nije isto što i, na primjer, međuzvezdani prostor, međugalaktički prostor i tako dalje. Znači, njemu je to bila ideja, a opet takvi pokušaji su već bili, recimo, onaj Felix je sa Red Bull kampanjom, to je, znači, oni su mu bili sponzori, znači, preživeo je taj skok sa nekih 50 i nešto kilometara. To je bilo onako prilično riskantno, ali neka pogleda samo kakvo je ovaj delo on imao i koliko je bilo uloženo u tu misiju.
I kako bi to moralo da se radi.
Da, znači.
Inače, evo za kraj ove naše priče o tome zašto je sve više ljudi koji veruju da je zemlja ravna ploča, malo su i naučne zajednice krive, samo izolovane, kažu nekim svojim stavovima da je besmisleno dokazivati očigledne stvari. Tu su naravno i mediji, znači da zaključimo time da bi zaista i ljudi koji se ozbiljno bave naukom morali da nađu vremena i načina da i te sasvim očigledne stvari na njih podsjećaju ljude da se ovakve stvari ne bi događale na ovolikom, tako da kažem, ovolikoj količini, mnogo je toga.
Slažem se, naravno, mislim, zbog toga sam ovdje danas sa vama i sa vašim slušalcima. Kao što rekoh, ja sam čak isto imao slično mišljenje, ali eto, prosto moramo da izađemo u javnosti, da se obratimo ljudima i da iznesemo i neku našu stranu priče. Učestvovao sam ja i na tribinama na kojima smo celo večer razgovarali o tome da li je bilo sletanja na mjesec ili ne, gde sam ja pokušavao da opovrgnem svaki njihov argument mojim kontraargumentima. Znači, bavimo se i tim stvarima, trudimo se da popularizujemo nauku. Ja uvijek pozivam sve moje kolege da to isto urade. Prosto moramo govoriti otvoreno o nauci, o dešavanjima, o zbivanjima u nauci i tako dalje. Tako da je to nešto što je naš zadatak.
Hvala vam najljepše što ste bili sa nama.
Hvala vam.
Dr. Milan Stojanović, Astronomska observatorija, bio gost magazina Na prvom.
Let the music play on, play on, play on, play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramel, fiesta, wherever. Come on and sing along. We're going to party, caramel, fiesta, wherever. Come on and sing my song. Come on now. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to whoa. Come on and sing my song right here. Join the fun, it's a man.
Grazie. Grazie per essere stati così.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Novi kralj flamenka.
Ali...
Daniel Casares vraća se u Beograd na zahtev publike. Ne propustite flamenko spektakl. 10. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
.36, talasi Radio Beograda 1, magazin na Prvom, još nešto manje od pola sata sa vama. Sada na redu naša redovna rubrika o knjigama i piscima. Sredom emisiju završavamo razgovorima o knjigama, ali naravno i o piscima. Ovog puta o obe te stvari. Razgovaramo o Tracy Chevalier, zato što, kao što ste već i čuli, pretpostavljam, će ova poznata spisateljica biti gošća sajma knjiga u Novom Sadu, ali i izdavačke kuće Laguna i susret sa čitaocima u Beogradu. Autorka će imati u petak, to je 6. mart, u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra ovde u Beogradu. Svi oni koji su zainteresovani mogu da dođu, a pre toga evo mogu da čuju jednu malu lepo uobličenu priču o liku i delu ove književnice. Usput da vam kažem da ljubaznošću izdavačke kuće Laguna, prva dva slušalca koja se jave, ali ne sad, nego pri kraju razgovora, ja ću to reći, kada budem objavila telefon, dobit će po jednu knjigu Tracy Chevalier. I vreme je najzad da pozdravim i gosta koji će sa nama razgovarati na ovu temu. Nenad Dropulić je inače prevodilac knjiga Tracy Chevalier. Rekli ste mi, gospodine Dropuliću, sve što je pisala skoro ste preveli. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, koliko hvala je... vam na pozivu. Devet romana za
devet sada. Romana za sada. Ono što je poslednje i novo je izdanje je roman koji se zove Jedna nit.
Tako je. To je, mi smo uspeli da izađemo maltene na isti dan, kao i premijera u Sjedinjenim Državama, Italiji i Velikoj Britaniji, na to smo vrlo ponosni. To je posljednji roman i možda njen najangažovaniji u društvenom smislu.
I o tome ćemo pričati nešto kasnije, no na početku hajte da najaviš i ovo gostovanje poznate autorke. Prvo da vas pitam, otkud to da je Tracy došla u Srbiju?
Pa ona je bila ovde pre 8 godina. Mi smo je godinama zvali kao izdavač njenog najvećih hita, Devojke sa Bisanom Minđušom, knjiga koja je svojevremeno mnoge rekorde naše potukla. I godinama je odbijala. Ona je inače povučena osoba koja ne voli javno istupanje, ona je vrlo, ako živi za sebe, ne voli preterano intervjue i medije. Posle nekoliko godina je pristala da dođe, tada prvi put, kad smo je pitali zašto, rekla je, zato što su mi svi govorili da ne treba da idem. Pa sam došao da vidim šta je to tako strašno u Srbiji.
Eto zanimljivog podatka o njenoj ličnosti. Da. I onda drugi put je bilo lakše, pretpostavljam.
Sada smo je zvali, što se Novosadski sajm je molio sve izdavače da ako mogu pozovu nekog gosta, nekog svog autora. I mi smo, što bi se reklo, krenuli redom po imeniku.
Pa dobro, to vam je negde dole ipak.
da. I Tracy je... pristala da dođe, bilo nam je jako drago. Trebalo da dođe i Tony Parsons, on je već prijatelj stari i Beograda i Lagune i Srbije. Nažalost, on ima nekih zdravstvenih sitnih problema pa je morao da otkaže, tako da je Tracy, eto, naša glavna gošća ove godine. I baš smo se začudili što je pristala, s obzirom na to da je već bila, možda i nije zanimljivo jednostavno, međutim, očigledno jeste.
Da ne kažete vi, nego ja, izgleda da je se dopalo.
Da, po svemu se udeći, da.
Dobro, dakle, da predstavimo prvo možda nju kao autorku. Ona je britansko-američka spisateljica, kažu da preovladava, što se književnog žanra tiče, istorijska drama, dakle da je njen fokus često upravo na nekim pređašnjim vremenima i da na zanimljiv način, znamo svi po Devojci sa Bisernom Miđušom, piše o vremenima na jedan pomalo zanimljiv način, prosto se prepoznaje to kako ona to radi.
Da, ona vrlo rado svoje priče i junake smešta u prošlost, bilo sa nekim jakim povodom, kao što je Devojka sa Bisernom Minđušom ili kao što su Plodovi na vetru, na primjer. Uvek tu ima i nekih istorijskih ličnosti. Ali njoj je prošlost povod za priču i o današnjici i o sadašnjosti i o promjeni društva, običaja, odnosa. Ona je vrlo dobar posmatrač, odličan zanatlija, ali to ne kažem u književnom smislu, nego u njenoj knjizi uvek ima nešto što se radi rukama. I ona to istraži i nauči da radi. Znači, aha, da slika, da tka, da bere jabuke.
Znači, ono što smo do sad slušali da glumci rade kad se pripremaju
da,
za uloge, rade i pisci.
Upravo tako, to radi Tracy Chevalier. Inače, ona je, da, Amerikanka, rođena Amerikanka, došla je u Englesku kao studentkinja i tu je ostala i tu se i udala i živi sada u Londonu. I pitao sam je kada je bilo prošli put, rado se vraća u prošlost da bi posmatrala na neki drugi način i izvukla neke ljude i događaje koji su možda zaboravljeni ili zapostavljeni.
Ali interesantno je, dakle, ta inspiracija koju je pronašla u jednoj slici, a reč je o romanu Devojka sa bisernom minđušom, dakle slika Johannesa Vermeera iz 17. veka, i nju inspirisala da napiše taj roman, i rekla je da je pokušala da dočara Vermeerov rad rečima. To je jedan fantastično interesantan spoj dve umetnosti.
Izuzetan. A oni koji su gledali film primetit će da tu, kako bi se reklo, mora da se igra iznutra, nema tu mnogo teksta, gotovo da nema dijaloga. Sve se odvija u umovima junaka, pre svega glavne
junakinje. Neki unutrašnji tok svesti, da.
Tako je, i slikara, umetnika. I, fenomenalno je, on je sjajan posmatrač, to isti je slučaj i sa Damom i jednorogom, romanom njenim, či te čuvene tapiserije koje možemo vidjeti u muzeju Klini u Parizu su nevjerovatno lepo izanalizirane u njenom romanu i način nastanka, ko su bile tkalje i tkači koji su to napravili.
Da.
To je vrlo zanimljivo. Koja je devojka koja je pozivrala Vermeeru?
E, interesantno bi bilo čuti, ako možda znate tu priču o nastanku romana Devojka sa bisernom minđušom. Ona kaže da je pisala na način na koji je Vermeer slikao, kako je ona to doživjela, jednostavnim linijama, jednostavnom kompozicijom. A, koliko je ona istraživala zapravo ko je ta devojka? I moglo li se to istražiti?
Ono malo što je moglo da se sazna, postoje neki podaci, naravno, zna se njeno ime, zna se da je bila služavka u Vermeerovoj kući jedno kratko vreme. Vermeer inače imao vrlo buran i nesrećan bračni život.
Tako da, pa umetnik, znate.
Kao i većina umetnika, da, nije se slagao sa ženom najbolje. Međutim, ona je uspjela od nje da napravi jedan potpuno lik od krvi i mesa, prepoznatljiv, znači jednu ličnost, ne tip, nego ličnost, pojedinac, pojedinku.
I sada je napravila to da svi mi, a u pitanju su milioni ljudi koji smo čitali 5 miliona primjeraka do 2014. je prodato ovog romana, na 38 jezika je preveden. Dakle, kada odemo negde da, ili ga odemo da pogledamo original te slike, da, mi onda imamo jednu potpuno drugačiju priču pre te knjige i posle te knjige.
Naravno, ja sam imao takav utisak isto, da. Imao sam sreće da putujem pa da vidim dosta Vermeerovih dela. Za njega sa srećom zna tačno koliko je slika naslikao.
Za razliku od nekih drugih.
Za razliku od nekih, prilike se tačno zna, i za ogromnu većinu se zna i gde su. Dve ili tri, ja mislim da još nedostaju iz njegovog celog opusa. On nije radio mnogo i prepoznatljiv je. On je zaista karakterističan koliko je Rembrandt karakterističan, recimo, drugačiji od svih, ili Caravaggio. I vjerovatno je nju to zainteresovalo da počne da se bavi tim likom, pogledom te devojke. Meni je nevjerovatno zanimljiva bila scena kad ju buše uši da stavi te minđuše.
Da, vi ste prevodeći ove romane Tracy Chevalier zaista na način na koji niko od nas nije doživao njeno delo doživeli. Jer bismo mogli da vas pitamo za neki kompletan utisak, za način na koji ste vi skloni tome da volite pismo Tracy Chevalier.
Ja volim njen jezik, pre svega. Uh-huh. Ona izuzetno vešto barata engleskim jezikom. Vešto ne u smislu radi efekta, nego radi onoga što želi da kaže. Ona nikad nema viška ni manjka reči. Ona uvek sklapa izuzetno suvislu i prikladnu rečenicu. Dijalozi su i veoma prirodni. Drugo, mene istorija zanima. Tako da mi je zanimljivo da se vratim s njom u 17.
vek. Vi ste po struci
istoričar. 19. vek, ja znam po struci istoričar. Recimo, kao u jednoj niti, ovo međuratno doba, znači pred drugi svjetski rat, u romanu Novi učenik, to rane 70. u jednoj školi. Mm-hmm. To je, znači, ponovo ispričani Otelo. Vrlo zanimljiva knjiga.
To, malo ćemo obratiti pažnju na ta dva romana, ovaj najnoviji, Jedna nit i Novi učenik, zato što upravo te knjige poklanjamo slušalcima. Dakle, Novi učenik, kažu da je ponovo ispričan Šekspirovo Otelo, reč je o mladom crncu koji
tako
dolazi,
je,
u neki razred sa belim ljudima.
Tako je, dolazi. On je afrički crnac, sin diplomate, dolazi u školu i ceo Otelo je smešteno jedan dan. Znači, svih pet činova drame...
Imamo jedinstvo mesta, vremena i radnje.
Tako je, svih pet činova drame je smešteno u jedan školski dan, na odmore, pauze, časove, šta se tu dešava. I čitava ta burna i užasno tužna ljubavna drama, ljubavna tragedija je smeštena u jedan dan među svet pred šiparaca, kako da kažem, pred pubertetlija. Mm-hmm.
Da, to je jedna od knjiga. Jedna nit je, to smo pomenuli na početku, novo izdanje i ovde u obrazloženju ili zapravo u par reči objašnjena knjiga na vašem sajtu kažu da je to jedna bezvremena priča o prijateljstvu, o ljubavi i ženama koje same kroje svoju sudbinu. Šta je zapravo jedna nit?
To je priča o prekobrojnim ženama. To su one žene koje su u Engleskoj posle Prvog svetskog rata ostale bez verenika, muževa, bez muškaraca jednostavno. Bilo je viška žena.
To se dešavalo i srpskim ženama.
Dešavalo se i svakoj zemlji, drugim, ali da, pogotovo u zemljama koje su jako stradale, kao što su Srbija i Engleska. Mi zaboravljamo da je cvet engleski stradao u Prvom ratu. Znači, ne samo, kako da kažem, običan narod, radničko, seljački, nego i deca, plemstva, aristokrata, mladi intelektualci. Oni dan danas trpe posledice toga, vek kasnije se to osjeća. I glavna junakinja je jedna žena koja je izgubila verenika, već, što bi se reklo, zašla u godine za to vreme, verovatno se više neće udati, ili bar ne povoljno. I ona odlučuje da preuzme sudbinu u svoje ruke. Da se odvoji od majke, da se odseli, da počne da radi i da na neki način izbori se za svoje dostojanstvo. Ja stalno naglašavam tu reč kad govorim o knjizi, za dostojanstvo, pre svega.
Da, dakle, 3225-099 je naš broj telefona na koji prvi dvoje slušalaca koji dobiju vezu, dobijaju po jednu od ove dve knjige Tracy Chevalier. Ja ću reći sada Ljubinki Dobrilović, koja će da primi vaše pozive, da prvi slušalac može da izabere knjigu, a drugi uzima ono što mu ostaje. Pa eto, izvolite, javite se, dobit ćete na poklon dve knjige danas. Ostalo nam je, gospodine Dropoliću, da ponovimo i najavimo da je druženje sa Tracy Chevalier, što se tiče čitalaca knjiga Laguninih, ovde u Beogradu u petak u 18 časova.
A tako je, u petak u 18 sati knjižara Delfi, studentski kulturni centar, a za Novi Sad sajam knjiga od 16.30 će biti potpisivanje knjiga.
To je četvrtak
knjiga.
I oba dana?
Petak i subota.
Petak i subota.
Da, znači u Beogradu je u petak, u subotu je u Novom Sadu od 16.30 do negde 18.10 ili duže ako bude bilo potrebno.
A zatim dolazi u knjižaru Delfi u SKC-u od 18 časova. Svi koji žele da vide Tracy, da možda i porazgovaraju sa njom.
Da, imat ćemo razgovor sa njom, potpisivanje knjiga, razgovor sa čitaocima uobičajeni, kao što smo uvek radili.
I sada, Tracy Chevalier, da li uopšte znate šta radi trenutno? Čovek kad izda neki roman, pisac, on je obično, to je njegova prošlost, ili tako?
Da.
Šta je sadašnjost Tracy Chevalier?
Sada je prvi put upotrebila ideju jednog čitaoca. Tako je najavila na svom sajtu, da je prvi put jedan čitalac poklonio dve knjige o venecijanskom staklu, o venecijanskim perlama. I prvi put prihvata tuđu ideju
i krenula
je da
piše.
Je počela da prikuplja građu.
Zanimljivo. Možda ćemo i to čitati za godinu dana, na primjer. Zahvaljujući vama, naravno.
Između ostalog.
Koliko vam treba vremena, izvinjam se, da provedete jedan roman od... Ajde da kažemo sad, malo ne govorimo o kvalitetu pisca, nego o količini posla koju imate godinu, od 200 strana, 300 strana.
Pa, romani Tracy Chevalier imaju tako nešto manje od 300 šlajfni. Znači, to je nešto, meseci, šest, sedam nedelja, ne više. Nijednom nije bilo više. Minjuša je bila čak izuzetno brzo išla. Zato što je bilo nam je stalo jako. Mislim da je bilo, mislim da je preveo za 23 radna dana.
Da.
Ali to je onda čitav dan, samo to.
I posle ste bili neupotrebljivi neko vreme.
Ne, onda sam prešao na sledeću kiku.
Odlično. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama i malo nam osvetlili, eto, koliko smo mogli u našoj emisiji Lik i delo Tracy Chevalier, planetarno popularne američke spisateljice, koja će biti gošća Novog Sada i Beograda petak i subota, čuli ste u knjižari Delfi u SKC od 18 časova, za Novosađane na sajmu knjiga u petak od 16.30.
U subotu od 16.30.
Izvinjam se, hvala vam. Hvala vam najlepše što ste bili sa nama. Nena Dropulić je prevodilac knjiga Tracy Chevalier u Laguni, 11:50. I mi ćemo ovde da stavimo tačku na naše današnje razgovore. Bliži se kraj emisije, magazin na Prvom i susret zakazujemo ponovo sutra, naravno od 10 časova, a za sada toliko. Vas pozdravljaju ton majstor Miša Milanov, Dejan Lazić je muzički urednik, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, za 5 minuta počinje Srpski na srpskom. Ostanite u Talasu Radio Beograda 1.